20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirësevini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, Radio në gjuhën shqipe. Sikurse edhe ditëve të kaluara të nderuar miq, edhe në edicionin e sotëm të mëngjesit lajmeve do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të ndërruar dëgjues, do të jemi me një lajm nga Irani. Pezeshkian thekson nevojën për finalizimin e marrëveshjeve Tehran-Mosk në lidhje me korridorin veri-jug. Në një takim me asistentin e presidentit rus, ambasadori Iranit në Rusi njoftoi se presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi nevojën për finalizimin e marrëveshjeve për korridorin veri-jug. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Kazem Jalali dje është takuar dhe konsultuar me ndihmës presidentin rus Igor Levitin. Jalali për këtë takim sqaroi: gjatë vizitës në Rusi të presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Masoud Pezeshkian, për të marrë pjesë në samitin e krerëve të vendeve të BRICS-it dhe pas takimit dypalësh me presidentin e Federatës Ruse Vladimir Putin, A i theksoj se për shkak të rëndësisë së korridorit veri jug në zhvillimin e marrëdhënieve dy palëse dhe rajonale, mirëkuptimet dhe marrëveshjet reciproke duhet të finalizohen në një kohë sa më të shkurtër. Në këtë kuadër, ambasadori i Iranit në Rusi sugjeroi që një delegacion nga Rusia të udhëtojë në drejtim të Teheranit për të vazhduar negociatat në mënyrë që të finalizohen për nënshkrim dokumentet që lidhen me këtë projekt. Në këtë takim Levitin, duke ju referuar negociatave një vjeçare mes palëve në lidhje me këtë projekt, ka bërë të ditur gatishmërinë e palës ruse për të udhëtuar drejt Teheranit dhe për të dhënë raporte lidhur me detajet e këtij projekti. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit u largua nga Islamabadi për në Teheran. Është ky një tjetër titull i rubrikës së sotme të mëngjesit. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Abbas Araghchi, u nis mbrëm nga Islamabadi për në Teheran pas takimeve me zyrtarë të lartë politik dhe ushtarak të Pakistanit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Seyed Abbas Araghchi mbërriti në Islamabad par mbrëm me qëllim të takimit me zyrtarë rangu të lartë të Pakistanit në lidhje me marrëdhëniet dy palëse dhe çështjet rajonale. Araghchi nisi takimin e tij të parë të punës dje në mëngjes me një takim me generalin Seyed Asim Munir, komandantin e ushtrisë Pakistanit, në qytetin Rawalpindi. Më pas, ai vizitoi Ministrinë e Punëve të Jashtme të Pakistanit në Islamabad dhe u takua me senatorin Mohamed Ishaqdar, zëvendëskryeministër dhe ministri i Punëve të Jashtme të këtij vendi. Më pas, është mbajtur konferenca përshtypje ministrave të jashtëm të dy vendeve. Takimi me kryeministrin e Pakistanit, Shehbaz Sherif, ishte takimi i tretë i punës i ministrit të jashtëm iranian. Në këtë takim ishin pranishëm edhe ministri i punëve të jashtme, ministri i mbrojtjes dhe ministri i brendshëm i Pakistanit. Në udhëtimin e tij të fundit në Islamabad, Araghchi mori pjesë në një takim të përzemërt me një grup elitash politike pakistaneze, studiues, figura të shquara fetare dhe mediatike. Takim ky i cili u zhvillua në ambasadën e Iranit në Islamabad dhe diskutoi me ta për çështje të ndryshme të marrëdhënieve dy palëshe, për situatën në rajon, për krimet e regjimit sionist, për zhvillimet në botën islame dhe zhvillimet ndërkombëtare. Do të mbetemi me një tjetër lajm më po nga Irani. Irani shpreh shqetësimin në lidhje me shkatërimin e infrastrukturës ekonomike të Libanit. Përfaqësuesi i përhershëm i Iranit në zyrën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, në një fjalim në mbledhjen e bordit drejtues të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, shprehu shqetësimin e tij për shkatërimin e infrastrukturës ekonomike të Libanit për shkak të sulmeve të regjimit sionist. Sipas agjencisë së lajmeve MEH, në këtë takim i cili u mbajt për të shqyrtuar efektet e agresionit të regjimit sionist në tregun libanez të punës, a i paralajmëroi për përkeqësimin në rritje të situatës humanitare në Liban për shkak të agresionit brutal të regjimit izraelit. Duke paraqitur statistika për shkatërimin e infrastrukturës ekonomike të Libanit, përfaqësuesi i Iranit bëri thirrje për veprim të menjëhershëm nga komuniteti ndërkombëtar për të mbrojtur infrastrukturën e këtij vendi, për të ndaluar sulmet e regjimit izraelit, për të forcuar praninë dhe mbështetjen e zyrës rajonale të Organizatës Ndërkombëtare të Punës në Liban dhe për të vlerësuar në mënyrë gjithëpërfshirëse efektet e kësaj krize mbi punëtorët, punëdhënësit dhe tregun e punës. Në këtë takim, i cili u mbajt në praninë e përfaqësuesve nga 180 vende të botës dhe sindikatave të punëtorëve dhe punëdhënësve, ambasadori i Iranit, duke deklaruar solidaritetin e plotë Republikës Islamike të Iranit me popullin e Libanit, kërkoi veprimin e menjëhershëm të komunitetit ndërkombëtar për të mbështetur sovranitetin e Libanit dhe për të ndihmuar banorët e këtij vendi. Që nga 7 tetori viti 2023, regjimi sionist ka nisur një luftë shkatëruese kundër banorëve të Ripit të Gazës, si pasojë së cilës përveç shkatërimeve masive dhe urisë vdekjeprurse, 10 mijëra palestinezë janë martirizuar dhe plagosur. Do të kalojmë në rajonin e Aziz Perëndimore, mbi 16.000 dëshmorë dhe të plagosur në sulmet të izraelite në Liban. Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi mëngjesin e së mërkurës se sulmet e djeshme sioniste në këtë vend lanë 72 dëshmorë dhe të plagosur. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Mëngjesin e sotën 15 persona kanë mbetur dëshmorë në sulmin e avionëve luftarak të regjimit sionist në qytetin Berja, në provincën Jebel Lubnan. Ky është pibanimi e shkatëruar plotësisht dhe vazhdojnë përpjekjet për nxjerrjen e personave të mbetur nën rënoja. Në të njëjtën kohë, me vazhdimin e sulmeve kriminale dhe brutale të regjimit të përkohshëm terrorist sionist ndaj rajoneve të ndryshme të Libanit, qeveria e këtij vendi njoftoi për shtimin e numrit të viktimave. Ministria e Shëndetësisë e Liban njoftoi të mërkurën në mëngjes se sulmet sioniste në 24 orët e fundit në zona të ndryshme të këtij vendi lanë 11 dëshmorë dhe 61 të plagosur. Rjeti televiziv Al Jazeera, duke cituar këtë ministri, raportoi se numri i përgjithshëm i viktimave që nga fillimi i sulmeve ajrore të pushtuesve në zona të ndryshme të këtij vendi më 8 tetor të vitit kaluar është rritur gjithashtu në 3013 dëshmorë dhe 13553 të plagosur. Do të mbetemi po në rajonin e Aziz Perëndimore. Avionët luftarak të regjimit sionist u vun flakën zonave të banuara të Gazës. Bombardimet e zonave të banuara të ripit të Gazës vazhduan edhe pas mesnatës dhe orët e para të ditës së sotme. Sipas agjencisë lajmeve Mehr, duke cektuar sajtin Palestine Lyon, avionët luftarak të regjimit sionist bombarduan shtëpitë palestinezëve në kampin Nusairat, që ndodhet në qendër të ripit të Gazës. Këta avion luftarak shënjestruan gjithashtu zonat e banuara të qytetit Beit Lahia në veri të ripit të Gazës. Sulmet ajrore të regjimit sionist kundër zonave të banuara të lagjës Al-Tufah në lindje të qytetit Gazës lanë disa të plagosur, mes të cilve edhe një numër fëmijësh. Gjithashtu, shënjestrimi i dy komplekseve rezidenciale në rrugën Jafa, që ndodhet në lindje të qytetit të Gazës, rezultoi me martirizimin e të paktën dy shtetasve palestinez dhe plagosjen e disa të tjerëve. Përveç kësaj, ushtria izraelite rrafshoi shtëpitë palestineze në perëndim të kampit Jabalia, në të njëjtën kohë kur kishte shtëpi të përhapura në këtë zonë. Do të vijojmë me një tjetër lajm. Lajmi ka të bëjë me Iranin dhe jehona e tij është ndërkombëtare. Satelitët iranian Kosar dhe Hudhud japin sinjalin e parë. Satelitët iranian Kosar dhe Hudhud dërguan sinjalet e tyre të para. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, satelitët e rinj iranian Kosar dhe Hudhud janë lëshuar mëngjesin, pra pas mesnatës në orët e para të ditës së djeshme me transportuesin satelitor Soyuz. Lëshimi i tyre u bë nga baza ruse Vostochny dhe dërguan me sukses në orbit. Pasi qëndruan në orbit për disa orë, këta satelit dërguan sinjalet e tyre të para në tokë, gjë që tregon funksionimin e plotë të tyre. Hossein Shahrabi, drejtori i kompanisë Omid e Faza, të martën njoftoi marrjen me sukses të sinjaleve të para nga sateliti Hudhud dhe tha: "Marrja e këtij sinjali përcjell disa mesazhe. Së pari, lëshimi ishte plotësisht i suksesshëm dhe së dyti, pra fazës së shkëputjes së satelitit, e cila u projektua nga sektori privat të kompanive shkencore, tregon se projekti ishte plotësisht i suksesshëm." Sateliti Hudhud tashmë ndodhet në orbit dhe me dërgimin e sinjaleve ka treguar performancë të suksesshme. Mëtej e ishtoj, sateliti Kosar gjithashtu ka dërguar sinjalin e ti dhe kjo të regoj funksionimin e ti të plot ashtu si sateliti Hudhud. Për ne, marrja e sinjaleve nënkupton hapjen e plot të antenave të këtyre satelitve që janë të nevojshme për komunikim. Shahrabi theksoi, dallimi me satelitit Kosar dhe satelitit Hudhud është se sateliti Kosar është 8 herë më i rënd dhe më i madh. Për këtë arsye, ka pasur më shumë komplikime. Përveç kësaj, Kosar ka panele diellore. Shkëputja e tij nga trupi bazë kishte disa komplikime, por që kaluan të gjitha me sukses. Sateliti Kosar është i projektuar për përdorim në bujqësi, harta dhe analizime të sipërfaqeve. Shërbimet satelitore përdoren më gjerësisht në fushat e bujqësisë, transportit, logjistikës dhe mjedisit. do të vijojmë me një tjetër lajm, këtë herë nga arena ndërkombëtare, protesta e mbështetësve të Palestinës në ditën e zgjedhjeve amerikane. Në të njëjtën kohë, me mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbështetësit e Palestinës marshuan në New York për të protestuar kundër politikës së qeverisë amerikane ndaj Palestinës. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, mbështetësit e Palestinës e nisën marshimin e tyre duke u mbledhur para zyrës së Fox News në New York dhe kjo protest vazhdoi deri në orët e vona të natës. Forcat e policisë amerikane me një prani të madhe në mitingun e mbështetësve të Palestinës në New York përdorën dhunë. Mbështetësit e Palestinës në këtë marsh theksuan se politika Donald Trump dhe Kamala Harris kundër Palestinës është diçka e zakonshme dhe të dy janë mbështetës të Izraelit. Mbështetësit e Palestinës vazhduan marshimin me flamuj palestinez në duar pavarësisht pranisë së madhe të forcave të policisë dhe i vënë zjarrin flamurit të regjimit izraelit para forcave policore të New Yorkut në shenjë proteste kundër heshtjes ndaj krimeve të këtij regjimi në Gaza. Duke injoruar Komitetin Ndërkombëtar dhe Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Organizatës të Bashkuara për ndalimin e mjerëshëm të luftës dhe urdhrat e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për të parandaluar veprimet gjenocidale dhe për të përmirësuar situatën katastrofike njerëzore në Gaza, regjimi sionist vazhdon të kryej krime gjenocidale kundër banorëve të Ripit Gazës. Do të vijmë një tjetër titull, shkarkimi i ministrit të luftës të regjimit sionist nga Netanyahu. Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, ka shkarkuar Yoav Gallant, ministrin e luftës së këtij regjimi. Sipas agjencisë lajmeve Sadat Sima, radio e ushtrisë izraelite njoftoi se kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu hoqi Yoav Gallantin nga Ministria e Luftës dhe emëroi Israel Katz në vendin e tij. Të nderuar dëgjuesë, këto ishin lajmet e mëngjesit këtu në zërin e Republikës Islamike të Iranit, radio në gjuhën shqipe. Deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve nga unë Mirëmbeçi dhe mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Në programin e sotëm me titull Ta njohim Islamin, do të vazhdojmë të flasim në lidhje me profecinë. Nëse ju kujtohet të nderuar dëgjues, në emisionin e mëparshëm folëm për nevojën e dërgimit të profetëve. Ju lutem, qëndroni me ne në vazhdim. Të gjithë ne e dim se njeriu është krijuar me një qëllim të veçantë për arritjen e një destinacioni. Njeriu është komponent i qenies dhe bota është krijuar për të. Pra njeriu, si pjesë e ekzistencës, nuk mund të jetë krijuar pa ndonjë qëllim. Zoti e di mirë se cila duhet të jetë rruga e njeriut. I sheh të gjitha veprimet e njerëzimit dhe të çdo gjëje që ekziston mbi tokë dhe në qiell. A mund të besohet se në këto kushte Zoti plot fuqishëm do të drejtojë njeriu në rrugën plot rreziqe jetësore, pa plan dhe pa udhëzime? Zoti si krijues i universit e ka porositur njeriu të ecë në rrugën e përsosmërisë dhe të veprojë gjëra të mira. Zoti ka dhënë njeriu të mendjen dhe e ka porositur atë të studiojë dhe të hulumtojë për gjetjen e rrugës së lumturisë. Një nga këto komponentë që Zoti i ka dhënë njeriu është forca e arsyes. Për këtë arsye, Islami kushton një vëmendje të veçantë arsyes dhe intelektit, dhe një gjë të tillë në mënyrë të përsosur ja ka atribuar dhe të dërguarit të tij. Islami i rekomandon njerëzve të kërkojnë dituri nga djepi deri në varr dhe një orë meditim është e barabartë me 70 vjet adhurim. Duke patur parasysh se mendimi dhe meditimi kanë një pozitë të lartë në Islam, shumë mendimtar janë të mendimit se arritjet e njerëzit në disiplina të ndryshme shkencore i ndihmojnë atij të plotësojë të gjitha nevojat e tij dhe padyshim se edhe gjeneratat e ardhshme do të përfitojnë nga këto të arritura. Pavarësisht shumë rrezikeve që janë bërë dhe përpjekjeve të vazhdueshme për zhvillime të reja, akoma ekzistojnë disa çështje që mbeten të panjohura për njerëzimin, posaçërisht në sferën shpirtërore. Vet fakti që njeriu si qenie është shumë komplekse dhe misterioze, ekzistojnë disa mangësi në njohjen e tij. Për këtë çështje ekzistojnë shumë mangësi dhe kontradikta dhe mungon një qasje gjithëpërfshirëse për faktin se shkenca është e vërtetë se ka arritur të ndikojë në evoluimin e njerëzit, por janë talentet e brendshme të njerëzit, të cilat akoma nuk janë zbuluar. Mendimtarët janë të mendimit se antropologjia dhe epistemologjia kanë bërë përparime të konsiderueshme në këtë drejtim, por pa e ditur të vërtetën rreth njerëzit dhe akoma nuk janë dhënë konstatime të sakta rreth njohjes së njerëzit. Prandaj, shkencëtarët kanë ardhur në përfundimin se ekziston nevoja për njohjen e tipareve të përsosura njerëzore dhe sociale. Në këtë mënyrë mund të thuhet se arsyeja dhe shkenca luajnë rol të madh në sigurimin e nevojave njerëzore, por për të kuptuar përsosmërinë dhe lumturinë, ato nuk janë të mjaftueshme. Njeriu ka nevojë për ndihmën e arsyes deri në kufirin e të kuptuarit të së mirës dhe të keqes, interesit dhe nevojave të tij. Ndonjëherë njeriu mund të shohë dominimin e arsyes, por në realitet gjërat ndodhin në mënyrë të gabuar. Ndoshta një gjë duket se është e vendosur në vend të drejtë, por pas një kohe mund të shihet se ka qenë gabim. Prandaj parandalimi i zemërimit, epshit dhe i paragjykimeve mund të ndihmojnë në kuptimin e realitetit. Pra çdo njeri ka nevojë për të kuptuar qëllimin e krijimit të tij. Kjo gjë bëhet përmes mësimeve të pastra të predikuara nga profetët, sepse ata janë të pastër dhe gjërat i kanë marrë direkt nga burimi. Nëse e shohim historinë e legjislacionit në vende të ndryshme, shohim se rregullat janë produkti një shqyrtimi të kujdesshëm të ekspertëve dhe studiuesve më të mirë, por pas një kohe edhe përkundër gjithë kësaj ndodhin kontradikta. Kjo nuk do të thotë se të gjitha arritjet që vijnë nga të menduarit e njerëzit janë të padobishme apo të pasakta, por problemi është se sistemi ligjor, për shkak të një serie gabimesh dhe mungesës së lirisë së shprehjes, cungon aftësinë e tyre që mund të plotësojnë nevojat e njerëzve në një shoqëri. Është e vërtetë se shkencëtarët japin konstatimet e veta shkencore për të mirën e mirëqenies së njerëzit, por këtu nuk përfshihen të gjitha aspektet e tij, sepse gama e të menduarit dhe arsyeja e njerëzit janë të kufizuara dhe shumica e çështjeve janë jashtëqasjes së mendimit të tij. Një pikë tjetër është dashuria dhe pasioni i njerëzit për veten, dhe me apo pa vetë dije mundohet të arrijë interesat e tij duke mos u menduar thellë. Interesi vetëm për veten ndonjëherë shkon aq larg saqë mund të jetë shkatërrues për vetë njeriu. Një njerëz i tillë gjithmonë mendon për shkeljen e normave dhe të drejtave të tjerëve për të përmbushur interesat e tij. Duke patur parasysh këto karakteristika të njeriu, nuk ka asnjë dyshim se ai do të mund të vendoste në mënyrë të paanshme për një mori çështjesh apo rregulla të ndershme. Edhe atëherë, kur mund të shihet progres dhe ky progres në mënyrë të mjaftueshme do të kontribuojë tek njeriu për të kuptuar të gjitha aspektet e qenies së tij, prapse prap, nuk do të garantohet lumturia e shoqërisë. Në botën bashkohore, shkenca dhe teknologjia kanë shënuar progrese të mëdha si rezultati i përparimit të teorive shkencore të njerëzit, por për fat të keq, edhe përkundër këtyre zhvillimeve, ne jemi dëshmitar të shkatërrimeve, diskriminimeve, pabarazisë, luftrave, dhunës dhe gjakderdhjeve, dhe në disa raste këto fenomene negative janë zjeruar dukshëm. Kjo është krejt si rezultati sistemeve legislative të cilat burojnë nga mendja e njeriut që në praktik hasen të meta dhe boshllëqe të mëdha duke shkaktuar vuajtje dhe padrejtësi shpirtërore. Kjo dëshmon se ligjet e njeriut, pa marrë parasysh vlerat dhe kushtet, nuk mbrojnë sa duhet aspektin shpirtëror të njerëzimit. Kjo është për faktin se njerëzit janë të ndikuar për vetë interesin dhe trillimet dhe nuk mendojnë në mënyrë të sinqertë për shoqërinë. Ligjvënësit kanë ambicie dhe egoizëm dhe këto ndikojnë në shregullimet dhe vuajtjet tek njerëzit, sepse këto arsye dhe faktor bëhen shkak që njerëzit në identifikimin e të mirës dhe të keqes dhe perceptimin e drejtë të drejtësisë, madje edhe të stilit të zbatimit të saj, të ndahen në teoritë e tyre. Sipas gjithë kësaj që tha më lart, është shumë e nevojshme që për zgjedhjen e problemeve të shikohet kuadri ligjor. Pra, ligji duhet të përmbushë të gjitha kërkesat e njerëzit, si ato fizike, mendore, emocionale, shkencore e të tjerë. Padyshim, legjislacioni vetëm që mund të përmbushë të gjitha këto kërkesa është legjislacioni i Zotit të plotfuqishëm. Ai ka menduar në pafundësinë e kënaqësive dhe lumturive të njerëzve. Njeriu që praktikon rregullat dhe normat e dhuruara nga Zoti nuk do të ketë asnjë pengesë dhe gjithmonë do të ketë vetëdije të plotë në veprimet e tij. Zoti është ai që nuk e braktis asnjëherë njeriun. Ai mësimet e tij të drejta i ka dërguar përmes të dërguarve të tij. Profetët gjithmonë në mënyrë më të qetë kanë reflektuar mesazhet hyjnore dhe i kanë krijuar njeriu të mundësinë të jetë i përsosur. Zoti plotfuqishëm në ajetet 164 dhe 165 të sures Nisa ka thënë: "Dhe dërguam të dërguar më parë që të rrëfyem për ta dhe të dërguar të tjerë për të cilët nuk të rrëfyem." E Musait i foli Allahu me fjalë. Ajeti 165. Të dërguar që ishin lajmë gëzues dhe kërcenues, ashtu që pas dërgimi të të dërguarve njerëzit të kenë fakt arsuetim pos Allahut. Allahu është i pavarur në sundimin e vetë dhe di si të veproj. Nëse arsyeja do të ishte mjaftueshme për njerëzit, atëherë profecia dhe shpallja nuk do të ishte nevojshme. Ndërsa nga këto ajete, kuptojmë se me ardhin e profetve u kompletua rruga e përsosmërisë për njerëzimin. Prandaj doktrina e shpalljes dhe arsyes janë dy krah të fortë që fluturojnë drejt dinjitetit dhe lumturisë njerëzore. Në emisionin tjetër të nderuar dëgjues do të vazhdojmë edhe më tutje të flasim në lidhje me këtë temë. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
الجلال والإكرام يا ذا الجلال. الجلال والإكرام يا ذا 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 الجلال والإكرام
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas në shoqëri dhe si e sheh feja islame rolin e pamohueshëm të saj. Lutemi të qëndroni me ne. Gruaja në familje dhe shoqëri. Gjendja e gruas në Romën e vjetër. Sipas burimeve historike romakët e lashtë nuk vlerësonin sa duhet vlerat morale dhe normat shoqërore. Familja e cila duhet të jetë një nga institucionet më të vlefshme në çdo shoqëri dhe të konsiderohet si institucioni më i rëndësishëm për edukimin e brezit të ri, kishte pak vlerë në shoqërinë romake. Dhe kjo çështje kishte shkaktuar qëndrim negativ ndaj pozitës së gruas. Miq të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Gruaja në familje dhe shoqëri. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth gjendjes së gruas në Greqinë e lashtë. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me gjendjen e grave në Romën e vjetër. Ju ftojmë të na ndiqni. Sipas burimeve historike, romakët e lashtë nuk vlerësonin aq shumë vlerat morale dhe normat shoqërore. Familja e cila duhet të jetë nga institucionet më të vlefshme në çdo shoqëri dhe konsiderohet si institucioni më i rëndësishëm për rritjen dhe edukimin e brezit të ri, kishte pak vlerë në shoqërinë romake dhe kjo çështje shkaktoi qëndrim negativ ndaj pozitës së gruas. Në Romën e lashtë, gratë nuk ishin të drejtë të paraqiteshin në proceset gjyqësore të gjykatave. Gruaja nuk ishte të drejtë të paraqitej në gjykatë as si dëshmitare për ndonjë çështje apo mosmarrveshje. Kur gruaja bëhej e ve, ajo nuk mund të kishte asnjë pretendim mbi pasurinë e familjes së saj dhe pasurinë e burrit të saj. Dhe nëse i ftiste burri, gruaja vijej nën kujdestarinë e djalit, vëllait apo babait të saj. Në Romën e lashtë, blerja dhe shitja e grave ishte mjaft e zakonshme, dhe kjo çështje bëi shkak që burrat të hezitonin të martoheshin dhe të krijonin familje. Prandaj paja e gruas ishte një faktor i rëndësishëm që i nxiste burrat të martoheshin, sepse burrat do të zotëronin pajën e gruas pas martesës. Një tjetër synim i burrave për martesë në shoqërinë e Romës së vjetër ishte të lidheshin me fisnikët dhe gratë e familjeve të pasura. Këto lloje martesa shpeshherë kishin një aspekt politik dhe burrat, sapo të arrinin qëllimin e tyre për të cilin ishin martuar, kërkonin një grua tjetër për të fituar një pozicion më të lartë ose për të fituar më shumë pasuri. Burrat në shoqërinë e Romës i shkurorzonin lehtësisht nga gratë e tyre dhe ndaheshin prej tyre dhe nuk kishin asnjë detyrim për të shpallur arsyen për këtë vendim. Por ata thjesht i dërgonin një letër gruas dhe e shpallnin atë të liruar nga martesa e tyre. Disa burra nuk martoheshin kur zyrtarisht dhe deklaronin mos pëlqimin e tyre ndaj arrogancës së grave si arsye për vendimin e tyre. Si pas ligjeve të Romës së lashtë deri në vitin 413 para erës së re, martesa ishte e detyrueshme për qëllime riprodhimi të gjeneratës dhe lindjen e fëmijëve. Por në kohën e Camilius, një zyrtar i qeverisë Romës së lashtë vendosi një taks për burrat e pamartuar, me pagesën e të cilës burrat e pamartuar nuk detyroheshin më të martoheshin me gra dhe të krijonin familje. Në kundër të pikpamjes degraduese ndaj gruas në shoqërinë romake, sistemi i patriarkat ishte kulmiti. Burrat gëzonin autoritet absolut në familje dhe ishin të vetmit ata që gëzonin të drejta për përfitime sociale. Burrat mund të zhvillonin lehtësisht aktivitete ekonomike dhe sociale, ndërsa gratë privoheshin nga aktivitete të tilla. Një burr mund të shiste ose vriste fëmijët e tij, dhe nuk ishte asnjë autoritet ligjor që të shpallte këtë veprim të ndaluar kundër ligjit. Përveç kësaj, nëse gruaja kryente ndonjë krim, burri i saj mund ta ekzekutonte. Albert Mallet dhe Jules Sissac në librin e tyre me titull Historia e Romës shkruajnë: në Romën e lashtë burri kishte autoritet të pakufizuar mbi gruan e tij. Nëse gruaja e tij bënte një gabim, burri i saj mund ta ndëshkonte atë. Nëse gruaja pinte verë, burri e dënonte atë. E nëse gruaja kryente ndonjë veprim të pandershëm, burri i saj lejoi ta vriste atë. Prandaj një grua në Romën e lashtë ishte një skllave që nuk ishte kurfar pozite dhe dinjiteti në shoqëri, dhe romakët e konsideronin atë qenie të papjekur e të pazhvilluar. Si shtyllë e familjes, babai ka një rol të veçantë mbështetës dhe është në pozicionin ku të gjithë anëtarët e familjes mbështeten tek ai dhe gjejnë inkurajim dhe kurajo për punët e veta. Por në fakt, burrat në shoqërinë e Romës së lashtë, në vend që të ishin një babaj dhemshur dhe i sjellshëm për familjen e vet, ishin pronar dhe zotërinë të familjes, dhe me të drejtën e ndërhyrjes dhe zotërimit, ata i merrnin lirinë e veprimit të gjithë anëtarëve të familjes, dhe madje ishin në një pozitë ku ata kishin mundësi të privonin anëtarëve të familjes mundësinë për të jetuar. Për shembull, nëse një grua linte një fëmijë të shurdhër ose të verbër, ose një vajzë sipas traditës, babai mund ta vriste atë. Romakët kishin shumë pasion dhe dashuri për fëmijët meshkuj. Në sytë e tyre djali ishte simbol i fuqisë dhe madhështisë së familjes. Djali mund të mbronte tokën dhe vendin e tij në luftra, por nga ana tjetër gratë dhe vajzat nuk ishin asnjë vlerë në shoqëri dhe konsideroheshin vetëm barr për burrat dhe familjet e tyre në luftra, sepse ishte e mundur t'i vrisnin ato ose t'i merrnin në robëri dhe skllavëri, dhe kjo konsideroi turp për shoqërinë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Dëshmitë historike tregojnë për padrejtësinë dhe mizorinë ekstreme që lejohej në sistemin familjar të shoqërisë së Romës së lashtë ndaj grave. Will Durant, një shkrimtar në historinë amerikane, një shkrimtar dhe historian amerikan në librin Historia e qytetërimit, në lidhje me të drejtat e grave në Romën e lashtë shkruante: gruaja nuk ishte as të drejtë të paraqitej në gjykatë si dëshmitare për ndonjë çështje apo për ndonjë mosmarrveshje. E kur bëhej e ve, ajo nuk ishte as pretendimin apo të drejtën e bashkëshortore mbi pasurinë e burrit dhe familjes së saj. Burri nuk mund t'i linte asgjë si trashëgim në gruas nga pasuria e tij. Gruaja ishte kaq shumë pa identitet, saqë ajo ishte gjithmonë nën kujdestari që nga lindja e saj e deri në vdekje. kujdestari ose përgjegjësi i gruas mund të ishte babai, vëllai, burri, madje edhe djali i saj, dhe gruaja kishte të drejtë të përdorte pronën e saj vetëm me lejen e këtyre personave. Siç tha më lart, shoqëria patriarkale në Romën e Lashtë e shtypte gruan dhe duke e privuar atë nga të drejtat e saj individuale, familjare dhe shoqërore, bëj shkak që gratë të poshtëroheshin gjithnjë më shumë nga të gjitha aspektet. Me deportimin dhe përhapjen e fesë krishterë në Romën e Lashtë, u bën përpjekje të mëdha për të krijuar një qëndrim pozitiv dhe njerëzor ndaj gruas dhe institucionit të familjes. Në ato kohë në shoqërinë romake ndodhen shumë zhvillime shoqërore, kulturore dhe politike. Gratë filluan të pranoheshin në rrjetet fetare dhe prania e tyre pa mbulesë ishte ndaluar. Sipas burimeve historike, një nga apostujt i quajtur Pal deklaroi: "Gratë le të heshtin në kish, të ulen aty ku janë në një pozitë më të ulët, nëse kanë nevojë për ndonjë gjë të pyesin burrat e tyre në shtëpi, sepse nuk është veprim i pëlqyer që një grua të flasë në kish." Bazuar në këtë dëshmi historike, gratë të cilat kishin një status shumë të ulët se burrat e nuk lejoheshin të dilnin nga shtëpia e të shkonin në objektet religjioze, tani me ardhjen dhe përhapjen e krishterimit, ato u lejuan të shkojnë në kish, por termat dhe kushtet e pjesëmarrjes së tyre në ceremoninë e kishës akoma duhet të respektoheshin me përpikmëri nga ana e grave. Pas përhapjes së fesë krishtere dhe formimit të perandorisë romake, ka ushtruar ndikim të rëndësishëm mbi kushtet dhe rrethanat sociale dhe kulturore të Romës. Për shembull, para epokës perandorake, një grua romake nuk mund të lidhte një kontratë martese, të hartonte një testament ose të zotëronte pronën e saj, pa ndihmën e kujdestarit të saj. Pas epokës perandorake, gratë u lejuan të hartonin dhe nënshkruanin testamentet e tyre. Gjatë zhvillimit të kushteve shoqërore në Romën e Lashtë, filloi të bjerë dhe institucioni kujdestarisë dhe përgjegjësisë ndaj gruas. Gruaja, e cila duhet të ishte nën kujdestari dhe përgjegjësi të dikujt tjetër, që nga lindja e deri në ditën e vdekjes, tani më nuk ishte nevojë për kujdestar apo përgjegjës. Në këtë mënyrë, gruaja konsiderohej e lirë që nga lindja, dhe babai i familjes nuk lejohej më që në testamentin e tij të vendoste gruan ose vajzat e tij nën kujdestarinë e dikujt tjetër. Miqtë të nderuar, këtu përfundoi edicioni i sotëm dhe ju falenderoj për vëmendjen. Në edicionin e ardhshëm ne do të flasim për gjendjen dhe pozitën e gruas në gadishullin arabik para islamit. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur disa hadithe në lidhje me turpin dhe ndrojtjen dhe në këtë emision do të paraqesim disa shembuj në lidhje me këtë temë. Maulana Allah. Imam Jafar Sadiku alayhi salam në përkufizimin e turpit thot: Turpi është një dritë e cila buron nga besimi dhe krijon një gjendje parandaluese dhe e vetëpërmbajtur të njeriu përballë çdo gjëje e cila për disa është në kundërshtim me një shmërinë dhe njohjen e Zotit të Madhëruar. Në bazë të këtij përkufizimi të Imam Jafar Sadiku alayhi salam, një individ me turp, nëse e shikon që një veprim, një vendim, një buzëqeshje ose një vështrim nuk është në përputhje me një shmërinë e Zotit, ai largohet nga veprimet të tilla për arsye se ai person sferën e jetës së tij e konsideron para syve të Zotit të Madhëruar dhe është i përkushtuar që ta mbajë turpin e duhur në mesin e familjes dhe të shoqërisë në të cilën jeton. Një prej rrugëve ndolisë më të rëndësishme të njerëzit me të tjerët realizohet nëpërmjet fjalës dhe bisedës. Fjala luan një rol të rëndësishëm në rregullimin dhe balancimin e turpit në shoqëri. Turpi në të folur paraqitet në forma dhe mënyra të ndryshme. Në realitet, turpi në të folur është po ajo shpreha e fjalëve të përshtatshme dhe me vend. Zoti i Madhëruar në shumë ajete të Kuranit të shenjtë ka këshilluar besimtarët edhe në lidhje me këtë se si duhet të flasin dhe ka shprehur kornizat e fjalës së mirë për të pëlqyer. Në ajetin 235 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjt, këtë mënyrë të të folurit e ka paraqitur me shprehjen Kovle Ma'ruf, e cila ka kuptimin e fjalës së vërtet, të cilën e pranon dhe pëlqen shariati dhe norma islamit. Në një rast tjetër këtë mënyrë të të folurit e paraqet me shprehjen Kovle Hasan, e cila është me kuptimin e fjalës së mirë. Surja Bakare, ajeti 83. Fjala e mirë është ajo fjalë në të cilën bëhet thirrje për ndjekjen e të vërtetës njëkohësisht me kryerjen e veprave të mira dhe dorëzimit përpara urdhrave të Zotit. Në lidhje me turpin e gjuhës janë transmetuar shumë thënie dhe porosi nga Helibejti alayhi salam i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, si për shembull, në një rast Imam Sajjadi alayhi salam në udhërfyesin e të drejtave flet në lidhje me të drejtën e gjuhës dhe thot: Ndërkohë që e drejta e gjuhës është kjo që me festnikëri ajo të ndalohet nga shqiptimi i fjalëve të këqija dhe të detyrohet të flasë fjalë të mira dhe të bazuara në edukat, njeriu sa më shumë duhet të ndaloj gjuhën nga fjalët e kota dhe të mos flasë përveç se në rastet kur e kërkon e mira dhe feja ose dobësia e kësaj bote materiale. Gjuha duhet të ruhet nga të folurit në lidhje me çështje të cilat nuk kanë dobi dhe krijojnë ndikim negativ. Kjo është për arsye se në raste të tilla njeriu nuk është i sigurt nga dëmet e gjuhës. Gjuha është dëshmi për mendjen e njeriu, është zbukurim dhe bukuria e mendjes dhe bukuria e jetës së njeriu zbulohet në gjuhën e tij. Ecja, duke u shoqëruar me turp dhe ndrojtje, reflekton turpin dhe pastërtinë e brendshme dhe psikologjinë e njerëzit në atë mënyrë që turpi ka efekt edhe në mënyrën e ecjes së njerëzit në rrugë. Edhe pse ecja duhet të jetë një veprim i thjeshtë i njerëzit, mirë po ky veprim mund të paraqesë dhe të shprehë gjendjen e brendshme dhe morale të njerëzit dhe nganjëherë tregon edhe personalitetin e njerëzit. Kjo është për arsye se gjendjet morale të njeriut reflektohen nëpërmjet veprave dhe sjelljeve të tij. Nganjëherë një veprim i vogël tregon një gjendje morale rrënjësore të njeriut. Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ecte me hapat e ekuilibruara dhe të qeta dhe gjithnjë duke e ruajtur dhe respektuar turpin. Jo shumë shpejt që bëhet shkak për lehtësimin e njeriut, jo shumë ngadalë edhe në mënyrë të loshme. Kurani i shenjtë në ajetin 63 të surës Furkan thot: Robërit e veçantë të Zotit të Mëshirshëm janë ata të cilët ecin me qetësi dhe pa arrogancë në tokë. Prej shembujve të tjerë të turpit që prej kushteve të edukatës dhe shenjë personalitetit të njerëzve të mençur dhe besimtar është marrja e lejes në çastin e hyrjes në shtëpinë të tjerëve. Zoti i Madhëruar në lidhje me këtë thot: O ju që besuat, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërkuar leje dhe pa përshëndetur njerëzit e saj. Kjo është më e mirë për ju në mënyrë që të merrni mësim. por nëse nuk gjeni asnjë aty, atëherë mos hyni në to, derisa t'u jepet leja, e nëse u thuhet kthehuni, ju pra kthehuni, kjo është më e ndershme për ju. Allahu di çdo gjë që ju veproni. Sure Nur, ajetet 27 dhe 28. Në sjellje dhe veprimet e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet se ai kur dëshiron të hynte në shtëpinë e vajzës së tij Hazrete Fatime Zahras alaiha salam, ndalej mbrapa derës dhe kërkonte leje prej saj. Madje edhe një ditë kur Jabir bin Abdullah ishte me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ai kërkoi leje edhe për hyrjen e Jabir bin Abdullahut në shtëpinë e saj. Një tjetër shembull i turpit është respektimi i personave të mashuar dhe pleqve. Në këtë kuadër, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thotë se nëse një i ri e respekton një person të moshuar, Zoti i madhëruar do t'i kompensojë atij në kohën e pleqërisë. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: Zoti i madhëruar ndihet i turpëruar nëse shikon që një person i moshuar të vuaj. Gjithashtu, në një rast tjetër ka thënë: Tregon një respekt për personat të moshuar dhe pleqt. Nderimi i pleqve është respekt ndaj Zotit të madhëruar, dhe çdo kush që nuk tregon respekt ndaj pleqve nuk është prej nesh.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir